Matthew, sura woro.
Ai au yero kulosi. Au kana au ka ala sira tama kuke. Ka au yere jira mkola. Ni au yoke. Au tena baraji soro. Au sangula la fafe. Ni befendo di fantauma. Ika na burufie inye. Walisa mkou kiye kalasa. Flangafo ba kete. Ala batusu ukono. Animbeda ula. Ube uke. Walisa ukatanuli soro mkou fe. Tiela nebafo au yoku. Vye ukabonya soro kaban. Ngani ebe fendo di fantauma. Inu mamulo kana ikinimulo kaketa don. Walisa ukake nili duguleye. Ni yakete, ifame mbeko dugule nye, odena ibaraki. Ni aube ala deli, au kanake flangafo ubonyongoye. Akadi oluye, kajoka ala deli ala batusu ukono, animbeda ula, walisa mko ubeka uye. Tiela nebafo awye ko, uye ukabonya soroka ban. Nga ni ibe delilike, do ikabon kono kadatugu idala. Ifame mbe yoro dugule na, udeliye. Ifame mbeko dugule nye, wana ibaraji. Ni au be ala deli tumamina. Au kana seki kuma uka ko chama fu. Iko ala doma luba kechoko mina. Uluba bisiki ko uka kuma chama bato. Ala ka ulame. Au kana ke ulu bonyongo uye. Katugeni au fabe au magofe mbe don. Sani au ka udeli afe. Au kakanka ala deli tan ko. Anfami mesangolo la. Itoko kasania. Ika masaya kana. Isa kukake duguluka. Iko abeke sangolo la choko mina. Anga bidumini di ama. Anga hake uyafa ama, iku anfanabe yafa anhake tabo mchogo mina. Ikana andu korobulila, nga angisi sitanema. Katukini masaya, ni sebaya, ni noro ye editaye, bada, amina. Ni aube mkoto uka hake uyafa uma, au sangolo lafa na yafa au mafana. Nga ni aute mkoto uka hake uyafa uma, au sangolo lafa tena auka hake uyafa au mafana. Ni aube sun tuma mina, au kona au nye kumu, iko flangafo bake choko mina. Olube unyeda choko yelema, walisa mkou ka donko usunendo. Tienla ne bafo au yeko, uye uka bonya soroka ban. Ekoni, ni be sun tuma mina, inyeko katulu sumaduma ke ikuna, ka asalo, walisa mkou kana adon ko isunendo. Fo ifami me yoro dugulena, ifami me ko dugule unye, una ibaraji. Au kona nafulu laje, kamara au yerewye ni njie la ya, ndumu ni zo bechenike, sunyalike la ufana mbeda ukari, katalike, nga aye nafulu laje au yerewye sangulula, ndumu ni zo ntese kachenike ye, sunyalike la utese kada ukari, katalike ye ufana, kamasoro ika nafulu be yoro mina, itu suku mirili ufana beye, mkwa nye uye afarikulu lampanye, ni inye gise ukakene, ifarikulu yoro bebe yelena, nga ni inye umayi, ifarikulu bebe dibila. Aywa, ni ikono na yele nkera dibiye, o dibika bunde. Mko si tese kabara ke kundiki flaye, katukuni anadoko niya katokele nkanu, wala ana inoro kilina ki mabodola. Au tese kabara ke alaye, kake nafulofana ye. Ode koso aneba afo au yeko, au kana hami au balokula, ko au na mundu kamumi. Au kana hami au ferebo kula, ko au na mufinidu. Ni mwangiri dimini mawa. Farikolo mangiri fini mawa. Aye sanfe kono ufle. Olute danike. Ute sumatike. Ute sumalaje jigine kono. Obe nata au sangolo la fabe ubalo. Au mafisa ni kono uye kusebe wa. Au la mwako jume mbe seka halido ni fara ayere si damaka ni hami. Sababu jume mba tu. Au be hami au ferebo kola. Aye miri kungo kono baka uferebo chokola. Ute barake. Ute parasalike. Obe nata. Neba fo awye ko Musa Sulman ni akafa mayabe akafinu ma obaka fero la kelen bo chenyela bimi me kungo kono bi kasoro tasuma na ajeni sini ni alabe o fere bote atana au fere bo katema ukan kusebe wa au kadana ya kadogo ode ko son au kana hami ko au na mundu kamumi ko au ka fere bo ko na kedi ala do malu be o fem be nyini au sangolo lafa ko ni badon ko au mako be ubela aye alaka masaya ni akatlini nyini folo o manake alana ufom be di au ma kafara uluka au kana hami sini ko ula sini ni aka hamina ko udo de ko mu me donkelen kono obela bolike udona.